ሰላም ከመይ ትቕኒ ዕዱ መዓት ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ንሎሚ ሓሙስ 15 መጋቢት 2018 ወይ 6 መጋቢት 2010 ብዛዕባ ፀገም ርጉድን ካልእ ኣርእስትን ዝምልከት መደብ ጥዕና ተዳልዩ ኣሎ። ቅድሚኡ ብዛዕባ ኣብ ኣውስቲን ቴክሳስ ዝካየድ ዘሎ ፌስቲቫል ሙዚቃን ቴክኖሎጂን ክነቕርብ ኢና። ርእቶኹም እውን ክስማዕ እዩ። ሙዚቃ እውን ከፃውት እየ። ኣሽማት እታ ደርፊ ዋናኣን ደጋሚኣን እውን ክሓቶ ክም እየ ተዳለዉ። ቅድሚ ኩሉ ግን ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ጅቡቲ ናይ ኢትዮጵያ ዋና ናይ ንግዲ መስመር ኮይና ክትቕፅር እያ ክብል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብ መጀመርያ እዚ ወርሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝርከቦ ውዕል ኣጠቃቅማ ወደብ ድሕሪ ምፍራሙ ማእኸላይ መንግስቲ ሶማልያ ንልኡላውነተይ ዝጥሕስ እዩ ብዝብል ውዱቕ ከም ዝገበሮ ይፍለጥ። ብካልእ ወገን ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ኣብዚ ወርሒ እዚ ምስ ግብፅን ሱዳንን ምክክር ከም ዝግበር ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኹ ፀብጻብ ተወሎ ወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ክልል ዓፋር ዝተካየደ ናይ ጅቡትን ኢትዮጵያን ክልቲኣዊ ርክብ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ተጠቃምነት ዝያዳ ንምግልባት ከም ዝተሰማምዐ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ መለስ ዓለም ይገልጽ።
በጋራ ድንበራችን ኣካባቢ ህገወጥ የሆኑ የንግድ እንቅስቃሴ ይካየዳል።
ኣብ ከባቢ ናይ ሓባር ዶብና ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ ይካየድ እዩ። ነዚ ጠጠው ንምቕባል ዘኽእል ስምምዕ ተበፂሑ ኣሎ። ካልእ ድማ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ኣሎ። ኢትዮጵያ ተቐባሊት ስደተኛታት ጥራሕ ዘይኮነትስ ምንጪ ስደተኛታት እውን እያ። ስለዚ እዚ ዘይሕጋዊ ኣሰራርሓ ደው ንምባል ዝዓለመ ምክክር ተገይሩኣሎ።
ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ንኣጠቃቅማ ወደብ ብዝምልከት ኣብዚ ቀረባ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊላንድ ንዝርከብ ብወደብ በርበራ ንምጥቃም ምስምምዑ እውን ተላዒሉ ነይሩ። ኣቶ መለስ ዓለም ሕጂ እውን ወደብ ጅቡቲ ዋና ናይ ንግዲ መስመርና ኮይኑ ክቕፅል እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሉ፣
ከሌሎች የወደብ ኣማራጮች ጋር የሚደረገው ግንኙነት እሱን የሚደግፍ እሱን የሚያጠናክር
ምስ ካልኦት ናይ ወደብ ኣማራፅታት ዝግበር ርክብ ንዕኡ ዝድግፍ ንዕኡ ዘሕይል ኮይኑ ክረአይ ኣለዎ። ጉዳይ ወደብ በርበራ ናይ ሎጂስቲክስ ጉዳይ ንግዲ ናይ ምስዳጥ ጉዳይ እዩ። ምስ ፖለቲካ ጉዳይ ዘራኽብ የብሉን። ናይ ሶማልያ ጉዳይ ናይ ሶማላውያን ጉዳይ እዩ። ናቶም ናይ ውሽጢ ጉዳይ እዩ። ንኣጠቃቅማ ወደብ በርበራ ብዝምልከት ምስ ጅቡቲን ምስ ሶማልያን ብምርድዳ ኢና ንሰርሕ ዘለና።
ንኣጠቃቅማ ወደብ በርበራ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ሶማሊላንድን ሓደ ኩባንያ ኢማራት ዓረብን ዝተገብረ ስምምዕ ፓርላማ ሶማልያ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዝተገብረ ስምምዕ ኣይኮነን ብዝብል ኣብዚ ሰሙን እዚ ውዱቕ ገይርዎ እዩ። ካልእ ኣብ ናይ ሎሚ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተላዕለ ኣርእስቲ ግድብ ህዳሴ ክኸውን ከሎ ግብፂ፣ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝገብርኦ ልዝብ ተቋሪፁ ምፅንሑ ብዝምልከት ዝተሓተተ ኣቶ መለስ ድርድር ዝበሃል የለን፣ ድርድር ዘይኮነስ ምክክር እዩ፣ ኣብዚ ወርሒ እዚ ድማ ክቕፅል እዩ ኢሉ ጉዳይ ምልኣት ግድብ ህዳሴ ንግብፂ ኣዝዩ ተሓሳስባ ምህላው ዝተፈላለዩ ዓለምለኸ ሚድያታት ኣብ ምፅብጻብ ይርከቡ።
ሕዚ እውን ካብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከይወፃና ወሃብ ቃል ቢሮ ፍትሒ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ታየ ደንዳኣ ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሎም በዓልቲ ቤቶም ወይዘሮ ስንታዩ ኣለማዮ ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፀን።
ያው ጠዋት በስራ ሰዓት ከቤቱ በሰላም ነው የተሰናበተው። ሸኝቼው ነው የተመለስኩት። ከዛ በኋላ ነው መንገድ ላይ
ንግሆ ካብ ገዝኡ ብሰላም እዩ ተሰናቢቱ ወፂኡ ኣፋንዮ የ ተመሊሰ። ኣብ መንገዲ ናይ ባዕሎም መኪና ኣሳፊሮም ሒዘምዎ ምስ ከዱ ኣብ ካሊእ ቦታ ኣፅኒሖም ንፍተሻ ናብ ገዛ ሒዘምዎ ተመሊሶም ዝረኸብዎ ነገር ግን የለን እያ ዝበለት። ገዛ ምስ ፈተሹ ሒዘምዎ ከም ዝኸዱን ተኣሲርዎም ናብ ዝተባሃለሉ ቦታ ምግቢ ሒዘን ከይደን ክረኽቦኦ ከም ዘይከኣላን ገሊፀን ኣለዋ። እቶም ውሃብ ቃል ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቦሮና ከተማ ሞያሌ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ተኩሶም ን10 ሲቪላት ዝቐተሉሉን ንካልኦት 11 ሰባት ዘቕሰሉሉን ቢሮ ፍትሒ ናይቲ ክልል ብጌጋ እዩ ተፈጺሙ ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ምግላፆም ይዝከር። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምክትል ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪካ ኣቶ ሴፍ ማጋንጎ እዚ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ዶብ ብዘይፍለጥ ስለ ዝኾነ ዶቡ ዘይፍለጥ ስለ ዝኾነ ዝነቐፈ ሰብ ብገበን ተሓታት ስለ ዝገብር ብዓንተቡ እውን ክእወጅ ኣይነበረን ኢሎም። ብካልእ ወገን ናብ ሞያሌ ኬንያ ዝሃደሙ ኢትዮጵያውያን ንምሕጋዝ ዝለዓለ ፃዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ናይ ኬንያ ቀይሕ መስቀል ገሊጹ ይብል ጸብጻብ ስዮን ግርማ። ናይ ስዑድ ዓረብ ልኡል መሓመድ ቢን ሳልማን መንፈሳዊ መራሒ ኢራን ምስ ኣዶልፍ ሂትለር ብምምስሳል ኢራን ኒውክሌር ቦምብ እንተ ደኣ ሰሪሓ ስዑድ ዓረብ ብቕልጡፍ ኒውክሌር ቦምብ ክትሰርሕ እያ ኢሎም። ስዑድ ዓረብ ዝኾነ ይኹን ኒውክሌር ቦምብ ናይ ምውናን ድሌት የብላን። ኢራን ኒውክሌር ቦምብ እንተ ደኣ ሰሪሓ ግን ብዘይጥርጥር ብቕልጡፍ ኣሰራ ክንስዕብ ኢና ኢሎም ብሲቢኤስ ቴሌቭዥን ዝቕፅል ሰንበት ክመሓላለፍ ኣብ ዝተተሓዘ ቃለ መለለስ። መራሕቲ ብሪታንያ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመንን ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ብሪታንያ ኣብ ልዕሊ ዝነብር ናይ ሩስያ ሰላሊ ዝነበረ ዝተፈፀመ ናይ መርዚ መጥቃዕቲ ሞስኮ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ ኣውሮፓ ዝፈፀመቶ ፈላማይ መጥቃዕቲ እዩ ክብሉ ብሓባር ኮኒኖምዎ። ቀዳመይቲ ሚኒስትር ትሬሳ ሜይ፣ ፕሬዚዳንት ማልኤል ማርኮን፣ ቻንስለር ኣንገላ መርከልን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዘውፅዎ ሓባራዊ መግለፂ ሩስያ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዘይምስተፋ ዘእምን መብርሂ ኣይሃበትን፣ ሩስያ ምዚ መጥቃዕቲ ዝተኣሳሰሩ ኩሎም ሕቶታት ክትምልስ ንፅውዕ ይብል እቲ መግለፂ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ጸኒሖም ኣብ ዋይት ሃውስ ከም ዝበልዎ ብርግጽ ሩስያውያን ተሓተቲ ይመስሉ ኣለዉ ኢሎም። ሩስያ ዝኾነ ይኹን ተሳትፎ ኣይገበርኩን ክትብል ነጺቃቶላ። ናይ ሩስያ ሰላሊ ዝነበሩ ሰርገይ ስክሪፖልን ጓሎምን ኣብ ናይ እንግሊዝ ከተማ ሳልስበሪ ኣብ መዘናግዒ ፓርክ ኣብ ወንበር ውንኦም ስሒቶም ዝተረኽቡ ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም ኣብ ዘስግእ ኩነታት ይርከቡ። ሓደ ፖሊስ ሓዊሱ ካልኦት ሰባት እውን ምሕማሞም ተገሊጹ ኣሎ። ቀዳመይቲ ሚኒስተር ብሪታንያ ሜይ ነቲ ናይ መርዝ መጥቃዕቲ ሒነ 23 ዲፕሎማሰኛታት ክባረሩ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ዕላው ገይረን ኣለዋ። ክንዲ ዝኾኑ ዲፕሎማሰኛታት ክባረሩ ካብ 1971 ኣቋፅረ ፈረንጂ ጀሚሩ እዚ ሰዓበየ ቁፅሪ እዩ። ኣብ መወዳእታ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ናይ 2016 ፕሬዚዳንታዊ ምርጫን ካልኦት እከይ ናይ ሳይበር መጥቃዕትታትን ንልዕሊ 20 ሩስያውያን ናይ ሳይበር ተዋሳእቲ ኣብ ጸሊም መዝገብ ኣእትያቶም። ዒላማ እገዳታት ሚኒስትር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ GRU ዝተባሃለ ናይ ሩስያ ትካል ወታደራዊ ስላያ ክኸውን ከሎ ድሮ 13 ሩስያውያን ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ መርማሪ ሮበርት ሙለር ተኸሲሶም ኣለው። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ድምፂ ኣሜሪካ ይሰምዎ ዘለኹም ይቐኒልና ገብረ ክንሓልፍ ናብ ቴክሳስ ክንወስደኩም። ደቡብ ብደቡብ ምዕራብ ኢሎም ዝፅውዕዎ ኣብ ኣውስቲን ቴክሳስ ክካየድ ዝቐነየ ዓመታዊ ፈስቲቫል ሙዚቃን ኮንፈረንስ ቴክኖሎጂን እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ካብ ኩሎም ኩርናዓት ዓለም ዝመፁ ሰባት ፍልጠቶም ድዩ ተመክሮኦም ዝገልፅሉን ዝላለይሉን መድረኽ እዩ። እቲ ድሙቕ ፈስቲቫል ብሕልፊ ንኣፍሪካውያን ርክባት ወይ መርበብ ንምዝርጋሕ ይሕግዞም ኣሎ። ኣቐባሊትና ኤልዛቤት ሊ ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቡ እዩ።
ካብ ኣፍሪካውያን ስነ ጥበባውያን ናብ ኣፍሪካውያን መሃዝቲ ስራሕ ርእቶ ወናነፃእኒ እንዚ ኣዛርያ መንግስቱ ካብ ኢትዮጵያ ክነቕድም
ብኢድ ዝተሰርሐ ሳእኒ እዩ። እዚ
በርክት ዝበሉ ካልኦት እውን ኣብቲ ኣፍሪካውያን ዝደኮኑሉ ኣለዉ። ኡጋንዳዊት ብሬንዳ ካት ሱጀይ ትቕጽል።
ካብ ርሑቕ ኣፍሪቃን ኣፍሪቃ ክንረክብ ኢና ተጓዒዝና። ንኻልኦት ኣብ ዓድና ኮይንና ክንረኽቦም ዘይከኣልና ካልኦት ሰባት እውን ንምርካብ ኢልና ኢና መጺእና።
ብሬንዳ ካት ስጀይ ወሲኻ ንሳ ተፍርዮ ካብ ዝተደርበዩ ላስቲክ ዝስራሕ ሳእኒ ካብቲ ኣብ ዕዳጋ ናብ መሸጣ ዝቐርብ ሳእኒ ብ80 ሚእታዊ ከም ዝሓስር ትገልጽ። ነቲ ዓመታዊ ፌስቲቫል ካብ መንጎ ዝመወሉ ሓደ ምስ ፋውንዴሽን ምዕባል ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዝሰርሕ ሲዲ ግሌን እዩ ከምዚ በለ።
ምስ
ዲያስፖራ ርክባት ንምፍጣር እውን እዮም ናብዚ መፂኦም ዘለዉ። ኣፍሪካውያን ነበርቲ እዛ ከተማ ኦስቲን ኮይኖም ምስ ኣፍሪካ ምትእስሳር ንምፍጣር እዮም መፂኦም።
ናይጀርያዊ ሙዚቀኛ እውን ተሳታፋይ እቲ ፌስቲቫል እዩ።
The network is to make more fans.
መርበብ ንምዝርጋሕዩ ናብዚ መፂና ንምሕጓስ እውን በለንሱ። ሙዚቀኛታትን መሃዝቲ ስራሕን ኣብ ቤተ ኣፍሪቃ ምስ ኣብ ካልኦት ከተማታት ዝነብሩ ዳያስፖራ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ኢንቨስተራት ከም ናይጀርያዊ ቡንሚ ኣኪንያሚ ዝኣመሰሉ ኣጋይሽ እውን ተረኺቦም እዮም።
We look for new technologies, we look for new startups. So while we look for
ሓደሽቲ ቴክኖሎጂ ንከታተል ኣለና ንጀመርቱ ንደልለና ምስ ኩባንያና ንመትእስሳር ንፅዕር ኣለና
ካብ ፋውንዴሽን ምዕባለ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ሲዲ ግለን ቅፅል
This was a place where they could make connections that they would otherwise not be able to.
ከፈጥሩ ዘይኽእሉ ዝነበረ ምትእስሳር ኣብዚ ክፈጥሩ ጥጥሕ ባይታ ተፈጢሮሎም ኣሎ ሓቂኡ ነዊሕዮም ተጓዒዞም ግን ዘጠዓስ ኣይኮነን
ግለን ወሲኹ እዚ ኣብ ኦስቲን ቴክሳስ ብደቡባዊ ምዕራብ ዝተዳለወ ድኳን ኣፍሪቃ ፈላማይ ክኾን ይኽእል እዩ ግን ናይ መወዳእታ ኣይክኸውንን በለ
ተሰምዕዎ ዘለኹም 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ኣብ ቴሌቭዥን ብናይል ሳት ከምኡ ውን ብፌስቡክ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ተረኛ መደብ ጥዕና ኣብ ዓለም ፀገም ካብ ዓቐን ንላዕሊ ርጉዲ ካብ 1975 ዓ.ም ንነጀው ብ3 ዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ ኣሎ እዚ ከዓ ኣብ ጥዕና ፀገም የስዕብን ብደረጃ ዓለም እውን ሞት የኸትልን ኣሎ ብካልእ ኣርእስቲ ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ናይ ምዝራብ ፀገም ንዘለዎም ሰባት ንምሕጋዝ ዘኽእል ኣብ ሃንጎል ዝትከል ሜላ ክትግበር እዩ ክብሉ ተመራምርቲ ይገልፁ ኣለው ሪፖርተራት ቪኦኤ ዘዳልዎ ምንያፍ ወርቂ ኣጣሚራ ንመደብ ጥዕና ኣዳልያቶላ
ነባሪት ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ካትሊን መልከይ ንዝሓለፉ 55 ዓመታት ንኻብ መጠን ዝሓለፈ ርጉዲ ተቃሊሳቶ እያ ካትሊን ማእኸላይ ጥዕና ዘለዎ ርጉዲ ሒዛ ክትከይድ ፅዒራ እያ
My parents had a baby, a son, and he died at birth. And so that was sort of, I was 7.
ወለደይ ቆልዓ ወሊዶም ነይሮም ወዲ ከዓዩ ነይሩ ምስ ተወልደ ብኡ ንብኡ መይትዎም ኣነ ከዓ ቆልዓ 7 ዓመት ነይረ ካብቲ እዋንቲ ጀሚረ ክረጉድ ጀሚረ ትብል ካትሊን ካትሊን ኣስዒባ
My mother died when I was 12 very suddenly and then my weight just escalated.
ጓል 12 ዓመት ምስ ኮንኩ ከዓ ኣደይ መይታትኒ ድንገት ነይሩ ብድሕሪኡ ርጉደይ ብጣዕሚ ክውስኽ ጀሚሩ ትብል ካትሊን ኣብ ዓለም ቁፅሪ ብዘይመጠን ዝረግዱ ሰባት ይንህራሎም ኣብዚ ማዕበላ ሃገራት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መምዕባል ኣብ ዘለዋ ሃገራት እውን ወሲኺ እዩ ካብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ዳና ሁነስ ነዚ ከም ተዳልዩ ዝፀንሐ ምግቢ ዘዳልዉ ልስሉስ መስተታት ዝሸጡን ኩባንያታት ናብ ኣብ መምዕባል ዘለዋ ሃገራት ምእታዎም ለበዳ ኣዝዩ ሕሉፍ ዝኾነ ርጉዲ ኣብ ዓለም ክጋፋሕ ይገብር ኣሎ ምእታዎም እቲ ምኽንያት ምግፋሕ ርጉዲ ይብላ
Fast foods, transnational corporations, soft drink companies going into these develop of
ዝተዳለው ምግብ ዝሸጡ ልስሉስ መስተታት ዝሸጡ ኩባንያታት ናብ ዘና ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ምእታዎም እዩ እቲ ለበዳ ክጋፋሕ ዝገብር ዘሎ ምክንያቱ ካብ መጠን ዝሓለፈ ጨው ሽኮር ኣብቶም ዘየዘውትሩ ዝነበሩ ከባቢታት ተዳልዩ ዝፀንሐ ምግብታት ብምእታው ይብላ ዓይነት መነባብሮ ኣብ መምዕባል ዝርከቡ ሃገራት ዘለዉ ሰባት እውን ይቕየር ኣሎ እዚ ከዓ ሳዕቤኑ ዝሓለፈ ርግዱ ኮይኑ ኣለውን ይብላ
As people urbanize and make more money and have more sedentary lives
ሰባት ምስ ከተሙን ዝያዳ ገንዘብ ክረኽቡ ምስ ጀመሩን ኮፊልካ ዝስራሕ ስራሕ ምስ በዝሐ ከምቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ርግዲ ይመፅእ ኣሎ ክብላ እውን ወሲኸን ኪኢላ ስነ ልቦና ዲያና ሰሎሞን ከዓ ብደረጃ ዓለም ሰባት ሕሉፍ ርግዱ ዝረግዱ ካልእ ምኽንያት እውን ኣሎ እዩ ይብላ
You know, people are moving away from their family of origin. They don't have a support system.
ሰባት ካብ መበቆሎም ሃገሮም ወይ ከባቢኦም ናብ ካልእ ቦታ ይቕይሩ እሞ ዘጋጥሞም ፀቕጢ መነባብሮ ዝካፈለሎም ወይ ከዓ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ኣጆኻ ዝብሎም ይስእኑ እዚ ከዓ ገጾም ናብ ምግቢ ከዝሩ ይገብሮም ወይ ከዓ ይደፍኦም ካብ መጠን ንላዕሊ ከዓ ይረግዱ ይብላ ገለ ዘላቕ ዘይኮነ ፕሮግራማት ምንካይ ርጉዲ ከም ምንካይ ምግቢ ዝበሉ እውን ንግዚኡ ንክንክ ዝገብሩ እንትኾኑ እኳ ግን ብቐጻሊ ንምንካይ በዳሂ እዩ ይብላ
At sustaining at weight loss, the studies overwhelmingly show that plant-based diets are good long-term.
እቲ ምንካይ ርጉዲ ዘላቕ ንምግባር ኣመጋግባና ንነዊሕ እዋን ኣብ ኣሕምልትን ኣውፅልትን ምግባር ንነዊሕ እዋን ጽቡቕ ምዃኑ መጽናዕትታት የርእዩ ይብላ ዳና ሁነስ። ኣብ ክንዲ ኣብ ምግቢ ምድሃብ ሰባት ባህሪ ኣመጋግብኦም ንኽቕይሩ ብምግባር ርጉዲ ምንካይ ዝከኣል ኣብ ኣተሓሳስባ ለውጢ ምግባር እዩ ዝበላ ዲና፣ ቅድሚ ምግቢ ምብላዕ ቅድሚኡ ዝበልዕዎ ኩሉ ክፅሕፉ ብምግባር ነዚ ለውጢ ንኽገብሩ ዓማዊለን ከም ዝሓገዛ ይጋልጻ።
That awareness, that sense of conscientiousness becomes more powerful.
ስለዚ እዚ ኣፍልጦ እዚ ምስትብሃል እዚ መመሊሶም ከይበልዑ ዘዘኻኽሮም እዩ፣ ግን እዚ ክትለምዶ ኣለካ ልምዲ ክኾነካ ወይ ከዓ ልምዲ ክትገብሮ ኣለካ ይብላ። እዚ ከዓ ነታ ኣብ መእተዊና ዝጠቐስናያ ነባሪት ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ዝኾነት ንልዕሊ 55 ዓመታት ንርጉዲ ክትቃለስ ዝፀንሐት ካትሊን ሙልከይ ሓጊዝዋ እዩ። ዳርጋ 3 ዓመታት ጌራላ ፅቡቕ መጠን ርጉዲ ሒዛ ካብ እትጓዓዝ እዚ ስምዒት ዓወት እዩ። ስምዒት ምሕያል እዩ ዝፈጥረልካ። እዚ ኣባይ ሰርሒ እዩ ኣብ ኩሉ እውን ክሰርሕ ይኽእል እዩ ክትብል እውን ካትሊን ተመክሮኣ ትከፍል። ፅቡቕ ማእኸላይ ጥዑይ መጠን ርጉዲ ምህላው ብዛዕባ ርእስኻ እውን ፅቡቕ ኣረኣያ ክህልወካ ጥራይ ኣይኮነን ዝሕግዝ። እንታይ ደኣ ከም ሕማም ልቢ፣ ሽኮርያን ገለ መልክዕ ዘለዎም ሕማማት መንሽሮ ወይ ከዓ ካንሰርን ሓዊሱ ፀገማት ጥዕና እውን ዝኣሊ እዩ። ሊቃውንቲ ምዝራብ ዘይኽእሉ ሰባት እንደገና ክዛረቡ ዘኽእሎም ኣብ ኣእምሮኦም ወይ ከዓ ብሓንጎሎም ዝትከል ነገር ክውን ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹሎም። ተመራመርቲ ዝተፈላለዩ ምስ ሓንጎል ዝሰርሑ ኮምፒተር ብምምሃዝ ብዙሓት ኣካላዊ ሓገዝ ዝገብሩ መሳርሒታት ምሂዞም እዮም። ንኣብነት ዝለመሱ ሰባት ኣእዳዎም ከንቀሳቐሱ፣ መሓውሮም ዝተቆርፁ ብሰብ ስራሕ መሓውራት ገይሮም ክንቀሳቐሱ ገይሮም እዮም። ሎሚ ከዓ ሓደ ኣብ ስጳኛ ዘሎ ጉጅለ ተመራመርቲ ጉድኣት ሓንጎል ወሪድዎም ናይ ምዝራብ ክእለቶም ዝሰኣኑ ሰባት ኣብ ሓንጎሎም ዝትከልን ክዛረቡ ዘኽእሎምን ነገር ንምምሃዝ ይሰርሑ ኣለዉ።
What we are trying to develop are neural interfaces, a new generation of neural interfaces based on graphics.
ከነ ማዕብሎ ንፍትን ዘለና ነገር ኣብ ሓንጎል ኣትዩ ምዝራብ ንዘይከእሉ ሰባት ክዛረቡ ንኽገብሩ ኣብ ግራፈን ወይ ከዓ ኣብ ኤሌክትሪክ ዝተመርኮሶ ኮይኑ ምልክት ብምሃብ ንኽዛረቡ ዝገብር ነገር ምምዕባል እዩ ይብሉ። ግራፊን ኣቶም ኮይኑ ንምንቅስቓስ ዝተሓላለኸ ነርቭ ናይ ምትርጓም ክእለት ዘለዎ እዩ። ዛጊድ ኣብ እንስሳታት ተፈቲኑ ኣሎ፣ ግን ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ኣብ ሰባት ክፍተን እውን ይብሉ ኣለዉ።
ክሰምዕዎ ፅናኹም ክልተ ሰሙናዊ መደብ ጥዕና እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ትካል ረድኤት ዩኤስኤአይዲ ኣመሓዳሪ ማርክ ግሪንን ናይ ብሪጣንያ ሚኒስትር ዓለም ለኸ ልምዓት ፔኒ ሞርዶን ኣብ ማእኸል ጎንፂ ተስፋ ምፍጣር ዝብል ፍሉዩ ዝዓይነቱ ፈላማይ ዓብዪ ውጥን ሰብኣዊ ረድኤት ኣፍሊጦም። እዚ ሓድሽ ውጥን ናብ ዙር ዓለም ዘለዉ ፈጠርቲ ሓሳብ ብሰንኪ ጎንፅታት ሰብኣዊ ቅልውላውን ዘጋጥሞምን ንጉድኣት ዝተቓልዑን ኣፀጋሚ ኣብ ዝኾነ ከባቢታት ዝርከቡ ሰባት ንምሕጋዝ ዘኽእለ ሓሳብ ንኸምፅኡ ዘተባቢዑ እዩ። እዞም ክልተ መሻርክቲ ትካላት ብሓባር ኮይኖም ስራሓት ሰብኣዊ ረድኤት ንምቅልጣፍ ሓድሽ ሓሳባት ንዘቕርቡ ሓገዝ ዝኸውን ንቐፀልቲ 5 ዓመታት 15 ሚልዮን ዶላር መዲቦም ኣለዉ። ፈላማይ መፀዋዕታ መሃዝቲ ሓድሽ ሓሳባት ዝቐረበ ኣብዝሓለፈ ፍርቂ ወርሒ የካቲት እዩ። እቲ ናይ ውልቀ ትካላት ብሰንኪ ጎንፂ ንዝተጎድኡ ሰባት ፅሩይ ዝስተማይ ቀረብ ንንፅህና ዘድልን ሂወት ዘድሕንን ሓበሬታን ቀረባት ኣገልግሎት ጥዕናን ፀዓትን ከምኡውን ኣገልግሎታት ከብፅሑ ወይ እውን ኣብ ዘለዎ ከባቢ ኮይኖም ክምህዙ ዝዕድም እዩ። እዚ ዓብዪ ሰብኣዊ ፈተና ዝተባህለ ውጥን መንግስትን ውልቀ ትካላትን ኣብ ጎኒ ተጠቃዒ ማሕበረሰብ ብምዃን ሓቢሮም ብምስራሕ ኣብ ዙር ዓለም ንዘሎ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ዝዓበየ ሰብኣዊ ስቓይ ንምውጋድ ፃዕሪ ክገብሩ ንምሕጋዝ ንብዙሓት መንግስትታት ዘሳትፍ ናይ ሽርክና ምንቅስቓስ ምዃኑ ተገሊጹሎም። ሎሚ ኣብ ዙር ዓለም ኣብ 25 ሃገራት 136 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ተጸባይ ሰብኣዊ ረድኤት እዩ። ካብቲ ንተሓጋዚ ዝምደብ ገንዘብ ሓድሽ ሓሳብ ንዘቕርቡ ዝውዕል ገንዘብ 100 እኳ ኣይመልእን። መንግስታዊ ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስን ብሪጣንያን ዝሓንፀፅዎ ዝሓድሽ ውጥን ብ250,000 ዶላር ወፃኢ ካብ 10-15 ውጥን ፕሮጀክታት ይድግፍ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር። ሓድሽ ናይ ምህዞ ሓሳባቶም ተቐባልነት ዝረኸቡ ካብ 2-4 ዝኾኑ ፕሮጀክታት ከዓ ኣጻርዮም ንምቕራብ ንፈተነን ንመተግበርን ዝኸውን 1,000,000 ዶላር ክምደብ እዩ። USAID-ን መሻርክቱን ንዓበይቲ ውጥናት ሓገዝ ክህቡ እዚ ዓስራይ ግዜኦም እዩ። ዛጊድ ኣብ 7 ሃገራት ን450 ሓደስቲ ሓሳብ ዘቕረቡ ፍርቂ ቢልዮን ዶላር ዝግመት ናይ ገንዘብን ቴክኒክን ደገፍ ገይሮም እዮም። ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ብሪጣንያን ካልኦት ዓለም ለኸ መሻርክታን ከምኡውን ኣብ ዙር ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣቕረብቲ ሓድሽ ሓሳባት ብምዃን ብሰንኪ ጎንፂ ብዝተፈጥሩ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ንዝተጎድኡ ሰባት ንምድሓን ምስራሓ ትሕበን ክብል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ይድምድም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ክብራ ሰማዕትና ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም። ሕጂ ድማ ናብ ርእቶታትኩም።
ሎ ቪኤ ሄርማን ኮሆን ብዛዕባ ምጅማር ኢትዮ ኤርትራ ኩናት ገለ መግለፂታት ሂቡ። እዚ ንግልፂ እዩ። ምክንያቱ ሻዕብያ ንድሕር ኩና ዝገብር ነበር ዳ እንታይ ገብር ጀነራልን ካልእ ላዕለት ሓለፍቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነይሮም። ኤርትራ እውን ባይቶ ኣኪባ ኩናት ኣይወጀትን ባይቶ ኣኪቡ ካብዚ ሓለፍቲ እዚ ኣዚዘ ኣለኹ ዝበለ ሕብሪ ዓይኒ ኮሚኑ ዘባረረ ህዝቢ ኤርትራ ብዘመወድቂ ንክወድቅን ጥንቂ ስደትና ቀዳማይ ወያነ ምዃኑ ክትፈልጡ ይግባኣኩ ያሜለ ተስፍ
ኣሎ ቪኦኤ ኣነ ተኸታታሊ መደብኩም ቀፃሊ ንህዝቢ ኤርትራ ፀላእቱሲ ወያነ ንህዝቢ ኤርትራ ፀላእቱሲ ኣሜሪካ ንህዝቢ ኤርትራ ፀላእቱሲ ምዕራባውያን ዓለም ከም ምዃኖም እናበለ ክእምን ዝፍትን ቀፃሊ ምናልባት ነቲ ኣብ ርሕቕ ዘሎ ሓቂ ክመስሎ ስለዝኽእል ብፍላይ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብና ንዕና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቀዳማይ ፀላኢናት ባዕሉ መንግስቲ ኤርትራ እንበሪ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣይኮነን መንግስቲ ወያነ ኣይኮነን እዚ ክብሎ ዝደሊ
ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ወደ ክቡር ኣጋጣሚ ናይ 8 መጋቢት ንኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ብሓፈሻ ንኤርትራውያን ከዓ ብፍላይ ዮሃና ኩለን ፈቱ ካብዛ ዝለ ሄርማን ኮን ዘዛርቦ ቃል ማለት ወያነ ውግእ ጀሚረቶ ዝብልሲ ብዙሓቱ የዛርብ ኣሎ። እዚ ከዓ ሓቂ ተቐቢሩ ፀኒሑ ሕጂ ስለ ዝወፅ እምበር ካብ ቀደማት ሒዝና መንግስቲ ኤርትራ ኹን ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ። ወያነ ወራር ምዃኑ ኣቐድሚ ይፈለጥ እዩ። ስለዚ እቲ መሬት ክገብፆ ኹም ዘለዎ ጥራሕና ክናገን ዘሎ ምክንያቱ ብሕጊ ዝተወሰነ ሕዚ ይኮፍ ኢሉ ዘሎ የቀለለይ ወጥበኸል ድ
ብዙሓት ሰባት ርእይቱ ክህቡ ቆንዮም ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት መን ከም ዝጀመረ ነገርካ ዝደለየካ ሰብ ይርብሸካ እሞ እንታ ሕደግ ትብሎ መሊሹ ምስ ተኽተኸካ ሓሪቕካ ገው ተብሎ እሞ ሽዑ ኩሉ ሰብ ይሰምዕ ሃሪምዎ ሃሪምዎ ኸዓ ይብል ሽግርካ ከይፈለጠ ማለት እዩ። ሕጂ እውን ግዜ ከይቀተልካ ነታ ውዕል ናይ ኣልጀርያ ኣብ ግብሪ ምውዓል ጥራይ እያ። ንህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም የድልዮም ኣሎ ገብረ መስቀል።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ሎማዓንቲ ተዛሪባ ሎም ረብዕ ማለት እዩ ብዙሓት ምሁራት ውሽጢ ዝጠፍኡ ሰባት ብዙሓት እዮም ዘለዉ። ስለዚ ንኩሉ ነዚ ፀቅቃ መንግስቲ ኤርትራ ነዞም እስራት እዚኦም ርእሲኦም ዋላ ርእሲኦም ክንፈልጥ የድልየና ስለዝኾነ ብዙሓት ኣሕዋትና ነድናትና ኣቦታትና ጠፍኡ ስለ ዘለዉ ነዚ ብግቡእ ፀቅቃ ክንረበሉ ከም ዘለዎ ድምፂ ኣሜሪካ እውን እስኪ ሓቲትኩም ካብኦም ዘሎ መልስታት ከዓ ተኸታቲትኩም ክነግሩና ተስፋ ንገብር የቐኒለይ ካብ እንግላንድ።
ሃሎ ቪኦኤ ሓደ ማሕበሪቶ ንሃቶም ዮሃንስ ጋዜጠኛ ቆፅሪ እሞ ከምዚ ከምዚ ሸፈነ ይሂበን እየን ሰላማ ሰልፊ ከምዚ ዝበህላ ርእቶታት ከምዚ ዝበህላ ሸፈነ ይሂበን እዮን ኢልካ ከተቐረብ ክትኣካ ካብ ምስ መለስ ዝዛረብ ነይሩ እዩ ገሊልካ ንሓደ ቁኑዕ ጋዜጠኛ ከምዚ ኢልካ ክትከስስ ኣቐኒለይ መረኒ።
የቐኒልና ወሃብቲ ርእቶ ካልኦት እውን ንፀሓፉልና ደውሉልና ቴሌፎንና ንምዝኽኻር 2022592 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ብኢሜይል እውን ክፅሕፉልና ንድሕር ደሊኹም ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፉልና። ኣብ ፌስቡክ ንርከብ ብደብዳቤ እውን ክበፅሓና ይኽእል እዩ። ርእቶታትኩም ዝያዳ ኣብቲ ዘሕለፍናዮ መደባት ዘተኮረ ክኾን ከሎ ዝሓሸ ናይ ምሕላፍ ዕድል ኣለዎ። ሕጂ ንገብረ ንምዕፀዊ ዜና ክህቦ
ድሕሪኡ ሙዚቃ ናይ ዑስማን ዓብድራሒም ከፃውት እየ። ኣቐዲሙ ከም ዝሓበርክኹም ደራፊኣ መን ምዃኑ ክትነግሩኒ ኢኹም ክሓተኩም እየ። ሕጂ ናብ ምዕፃዊ ዜናና ሓፂር ንገብረ።
ጅቡቲ ናይ ኢትዮጵያ ዋና ናይ ንግዲ መስመር ኮይና ክትቕፅል እያ ክብል ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብ መጀመርያ እዚ ወርሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝርከቦ ውዕል ኣጠቃቅማ ወደብ በርበራ ድሕሪ ምፍራሙ ማእኸላይ መንግስቲ ሶማልያ ንልኡላውነተይ ዝጥሕስ እዩ ብዝብል ውዱቕ ከም ዝገበሮ ይፍለጥ። ብካሊእ ወገን ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ኣብዚ ወርሒ እዚ ምስ ግብፅን ሱዳንን ምክክር ከም ዝግበር ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። ወሃቢ ቃል ቢሮ ፍትሒ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ታየ ደንዳ ኣሎም መዓንቲ ሓሙስ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሎም በዓልቲ ቤቶም ወይዘሮ ስንታዮ ኣለማዮ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፀን። እቶም ወሃቢ ቃል ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቦሮና ከተማ ሞያሌ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ተኪሶም ን10 ሲቪላት ዝቐተሉሉን ካልኦት 11 ሰባት ዝቕሰሉሉን ቢሮ ፍትሒ ናይቲ ክልል ብጌጋ እዩ ተፈፂሙ ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ምግላፆም ይዝከር።
ይቀኒልና ገብረ፣ ከምኡ እውን ኩልካትኩም ይቀኒልና። ባነታ ሙዚቃ ክንምለስ ኢና። ፅንሒ ኢለ ክሓተኩም መን ከም ዝደረፈ እዛ ደርፊ እዚኣ ንጉስ ወፃውተ መሊሐ
زحويلو ما عطا لباي تملح
درفي ناي عثمان عبد الرحيم مخانا حتو زدليكونن جن زيد مصاوي منيو ابزربانا ብፅቡቅ ዝክሮ ዘለኹ ዝደራፋይ ፅቡቅ ጉቡእ ሽም ሂቡ ንዑስማን ዓብድራሒም እዩ ደጊምዋ ዘሎ ናብ ካልእ ከየሰግሩ ብዝኾነ መን ምዃኑ ንገሩና ንፅባሕ። ሕጂ ግን ክንፋንወኩም በዛ ናይ ዑስማን ዓብድራሒም ክሳብ ፅባሕ ልዋን ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.